Saodat asri qissalari 2-chi kitob Hijrat yurtida zafarlar Masjid inshosi nihoyasiga yetdi. 3-ta eshik qo'yildi. Eshiklarning chekkalari tosh bilan o'raldi. Eshiklardan biri bugungi qibla devoriga to'g'ri keladi. Bir eshik Bobi Rahmat, boshqasi Bobi Jibril deb nomlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonalariga ochiladigan eshik Bobi Jibril edi. Masjidning usti xurmo shoxlari va postloqlari bilan yopildi. Yerga shag'al toshlar to'shaldi. Bezak o'laroq hech narsa qilinmadi. Eni taqriban 45, bo'yi 40 metr edi. Mehrob Quddus tomonga, Baytul Maqdisga qaratildi. Ammo payg'ambarimizning ko'ngillari namozda Ka'bani qibla qilish orzuyi bilan to'la edi. Ora-chira ko'zlarini samoga tikilib, "Allohim, qalbimdagini o'zing bilasan" degandek Masjidi Haramga yo'nalish amrini kutayotganlarini arz etardilar. Madinaga kelganlariga 7 oy bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uy sohibi Abu Ayub al-Ansoriyga tashakkur bildirib o'z xonalariga ko'chib o'tdilar. Bir kuni Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasul akramni ziyorat etdi. "Yo Rasululloh, qizingiz Fatimani o'zimga so'rab keldim", dedi. Hazrat Fatima radhiyallohu anha u kunlarda 18 yoshda edilar. Hazrat Abu Bakr esa 51-52 yoshda edi. Bu turmushni orzu etishi Sulton Anbiyo sallallohu alayhi va sallamga yana ham yaqin bir qarindoshlik aloqasini o'rnatish istagidan edi. Ilgarroq qizi Oysha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga unashtirilgan. Shu tariqa sarvari olamga ham kiyov, ham qaynota bo'lish orzuida edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu taklifni qabul etmadilar. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning o'zini juda sevishlarini bilardi. Rad javobini berganlaridan tushundiki, bunda mutlaqo bir hikmat bor. Bir necha kundan keyin ayni istak bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham murojaat qildi va ayni rad javobini oldi. Va u ham bunda bir hikmat bo'lsa kerak degan tushuncha va ishonch bilan ayrildi. Do'stlaridan biri bunday taklifni Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga qildi. "Yo Ali, Hazrati Fatimaning qo'lini so'rasang bo'lmaydimi?" Hazrat Ali bu taklif egasiga ma'noli qarab, "Abu Bakr bilan Umarning rad etilganlaridan xabarim bor", dedi. Va qo'shimcha qildi. Holbuki har ikkalalari ham insonlar orasida payg'ambarimizga eng yaqinlaridir. "Nima qilibdi? Sen Rasulullohning qarindoshlaridansan. Uylanadigan yoshga allaqachon yetgansan. Sen ham bir marotaba so'rab ko'r. Rad javobini olsang, Abu Bakr va Umar nimani yo'qotgan bo'lsalar, sen ham o'shani yo'qotasan, xolos." Bu so'zdan keyin Hazrat Ali turib, Nabiylar sultoni sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Biroq gapni nimadan boshlashni bilolmay, xiyol muddat jim o'tirdi. Uning mushkulini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari oson qilib qo'ya qoldilar. "Yo Ali, mendan Fatimani so'rab keldingmi?" dedilar. Maqsad hosil bo'lgan edi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ko'zlaridan "Mening ham aytmoqchi bo'lganim, ammo uyalganimdan gapira olmayotgan narsam shu edi degan ma'noni uqsa bo'lardi. Minnatdor nigohla boqib, hayajon va mamnuniyat sezilib turgan va odob bilan bezalgan bir ifoda ila Ali ha dedi. Bundan keyin ichidagi bo'ronlarning yo'nalishi o'zgardi. Qanday javob olar ekan? Muborak lablardan chiqajak so'z to quloqlarga yetib kelgunicha sabri yetarmikan? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yuz ifodalarida rad javobidan asar yo'q edi. Mamnun emasliklarini ko'rsatuvchi biron alomat ham sezilmasdi. Sulton Anbiyo o'rinlaridan turib ichkariga kirdilar. Qizlari Fatimaga jiyallari Ali uni so'rayotganini bildirdilar. Hazrati Fatimaning yuzi gul rangini oldi. Boshlarini egdilar, javob bermadilar. Bir muddat keyin Hazrati Ali Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlaridan bunday ne'matni nasib etgani uchun Allohga hamd aytib chiqdi. To'y keyinroq qilinadigan bo'ldi. Sirma ibn Anas keksa bir odam edi. Ilgaridan o'zicha mustaqil bir hayot tarzini yashab kelar. Bunday hayotni tanlashi Hazrat Ibrohim alayhisalomning dini bo'yicha yashash orzuidan edi. Uyining bir chekkasini ibodatgoh qilib ayirgan va junub yo hayz holda bo'lganlarni bu ibodatxonaga yaqinlashtirmas edi. Budlarni tark etganini ko'rganlar uning ibodatxonasiga kelib, "Sen o'zingcha nima qildim deb o'ylayapsan, ey Abu Qays?" deb so'rasalar, Sirma xotirjam, "Ibrohimning Robbiga ibodat qilyapman" deb javob qilardi. U rost bir odam edi. She'r aytish qobiliyati ham bor edi. Agar boshqalar ish boshiga kelsa, ularga hasad etmang. Biroq siz amir bo'lsangiz, adolatli muomala qiling deganini eshitganlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Madinaga kelganlarini eshitgan zahotiyoq qiziqib, o'zi shaxsan borib ko'rishdi. Faxr olam sayyidimizning yo'llaridan chiqarkan, qidirganini topgan va yangi bir hayotga qadam qo'yayotgan insonday mamnuniyat balqidi yuzlarida. Bu yangi dinning insonga faqat yaxshilik va saodat keltirishiga ishondi. Ko'pdan beri o'zi Ibrohimning dini deb yurgan, biroq aslini, asosini bilmagan haq dinni tanladi, angladi. Qolgan umrini endi musulmon o'laroq o'tkazajak edi. Ummu Sulaym aqlli va tadbirli ayol edi. Bir kuni Abu Talha uning eshigini taqillatib keldi. 3-4 kun avval uylanish taklifini qilgan, endi shuning javobini olgani kelgan edi. "Marhamat qiling, ey Abu Talha", deya qarshiladi Ummu Sulaym. "Senga uylanish taklifini qilgan edim, ey Ummu Sulaym." "Xudo haqqi, ey Abu Talha, so'zni cho'zmoqchi emasman. Sizdek odam rad etilmas. Biroq men musulmon bo'ldim. Siz bo'lsangiz musulmon emassiz. Butga topinasiz. Shu sababli siz bilan turmush qura olmayman."
"U bir ilohdir axir."
"Yo'q, u iloh emas. Sizga foyda ham zarar ham bera olmaydigan bir g'oladir. Siz topinayotgan o'sha butni falon duratgor yasadimi? O'tga tashlasangiz yonib ketishini bilmaysizmi?" Abu Talha bu tarzda qarshilanishini hech kutmagan edi. U yerdan o'yga cho'mgan holatda qaytdi. Ummu Sulaymning tik aytgan so'zlari qalbiga o'qdek qadaldi. "Ha, o'sha butni duratgor kesib randalab shakllantirganini inkor eta olmaydi.
yog'ochning bir g'ulasi o'laroq keltirilgan, so'ngra kesib, yo'nib, oddiy bir but shakli berilgan. Ammo bu holga kelgach, yog'ochlikdan chiqib, ilohlik rioyasiga yuksalgan edi axir. Endi u g'ula emas, yog'ochga aloqasi yo'q ortiq. Bir necha kun shunday o'y-xayollar bilan kezib, bir kuni yana Ummu Sulaymning eshigi yoniga kelib qoldi. Yana ayni taklifni qildi, javobi yana o'shanday bo'ldi. Men musulmon bo'ldim, ey Abu Talha. Siz bilan turmush qurish menga halol emas. Agar musulmon bo'lsangiz, sizga boraman va mahr ham so'ramayman.
Abu Talha o'ylab ko'rishga izin so'radi. Keyingi kelishda endi qat'iy qarorini bergan edi. Ummu Sulaymning oldida kalima-i shahodatni aytdi. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, Muhammad Allohning quli va rasuli ekaniga ishondim va guvohlik beraman, dedi.
Shunday qilib, judayam orzu etgani, uylanishning to'sig'i o'rtadan ko'tarildi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, Abu Talha uylanish uchungina musulmon bo'lgan emasdi. O'yladi, tekshirdi, budlarning haqiqatdan ham bir tosh, yog'och bo'lagi ekanini angladi va ularni birma-bir o'z qo'llari bilan sindirib parchaladi. Bundan bu yog'iga umr bo'yi samimiy bir musulmon o'laroq qolib, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taqdirlaydigan va tabriklaydigan hayot tarzini yashab o'tajak edi. Ummu Sulaym ahdini unutmadi.
"Tur ey Anas," dedi Sulaym o'g'liga. "Abu Talha bilan turmush qurishga qaror berganimni qarindoshlarga yetkaz."
Mo'minlar endi nima qilib bo'lmasin, Madinada yashashni istashar, ammo Makka zadagonlari bunga yo'l qo'ymaslikka tirishar edi. Ayniqsa Avz va Xazraj qabilasidan musulmon bo'lmagan ba'zi kishilar makkaliklarning do'q-po'psasi ostida qoldi. Oralaringga qo'shilgan mo'minlarni Madinadan haydab chiqaringlar, aks holda boshlaringga balo kelsa, bizdan ko'rmanglar deb qo'rqita boshlashdi. Qo'shin to'plab Madinaga hujum qilamiz. Ana unda qo'l quruq baravar yonadi deb xabarlar jo'natishar, tadbirli bo'lishga chaqirishar edi. Ammo endi kech. Chunki bu yerda endi mo'minlarning so'zi kesardi. Natijada madinalik mushriklar ikki o't orasida qolishdi. Yurtlarga kelib joylashgan mo'minlarga ham jo'nanglar, borib otalaringning dalasini haydanglar, bu yerda sizga nima bor deyishga qurbi yetmasdi. Makkalik mushriklarga ham qani daf bo'linglar, kim bo'libsizlarki bizga do'q urasizlar, deya olmasdilar. Sarvari anbiyo sallallohu alayhi va sallam hazratlari necha yillardan beri iymon mash'alini so'ndirish uchun kurashayotganlarning jim turmasligini bilardilar. Bu orada Madinaga tahdid yog'dirayotganlarning xabarini oldilar va shu zahoti mo'minlarni yana ham kuchli holatga keltirish istagida oralarida xususiy ma'noda bir qardoshlik qurishga qaror berdilar. Arablar qarindoshlik bog'lariga, qavmiyat tuyg'ularga nihoyatda bog'liq bir millat edi. Keyinroq makkalik madinalik ayirmachiligi qo'zib, musulmonlarning orasi buzilishi mumkin edi. Haqiqatan ham hozirgacha chiqqan janjallar aksariyat arzimas uchqunlardan olovlangan, haq yoki nohaqni ayirmasdan har kim aqrobosining va qavmining tarafini ola boshlar edi. Mo'minlar bir-biriga qardosh qilinsa, oqibati go'zal bo'lishi aniq edi. Shu sababli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni Ummu Sulaymning uyida bir makkalik
bir madinalik qilib muhojir ansor qardoshligini ta'sis etdilar. Ummu Sulaym arab odatiga ko'ra o'rtaga ichida kofur bo'lgan bir tovoq olib keldi. Bir-biriga qardosh qilingan har ikki kishi qo'llarini bu tovoqqa botirib, qardoshlik ahdini tuzdilar. Bu qarindoshlikning natijasi o'laroq biri vafot etib qolsa, ikkinchisi unga merosxo'r bo'lishi kerak edi. Bir-birlarga har sohada yordamchi bo'lib, moddiy va ma'naviy dastak vazifasini ado etishlari lozim edi. Bu qardoshlik tufayli makkaliklar anchagina g'arblikdan qutiladigan bo'ldilar. Eng yaqin qarindoshdan ham yaqinroq bir qardoshga erishganini bilib, ko'ngillari rohat topdi. Madinaliklar esa ularning yillar davomida olgan Qur'on ilmidan, din axloqidan foydalanadilar endi.
Kel ey Abu Bakr, sen ham kel ey Xorija.
Ikkisi ham keldi. Qo'llarini tavoqqa botirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga Alloh yo'lida qardosh bo'lganlarini ta'kidladilar. Ikki odam bo'lib kelgan Abu Bakr bilan Xorija endi bu yerdan qardosh bo'lib qo'lini qo'lga berib chiqishdi.
Kel ey Xattob o'g'li Umar va ey Itbon ibn Molik, sen ham kel.
Ular ham qardosh qilindi. Hammani ayricha shirin bir hayajon qoplagan edi. Bir oz so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taraflaridan kim bilan qardosh qilinish hayajoni. Ana shunday davom etgan marosim nihoyasida Usmon ibn Affon, Avs ibn Sobit, Talha ibn Ubaydulloh, Kab ibn Molik, Mus'ab ibn Umayr, Abu Ayub al-Ansori, Abdurrahmon ibn Avf, Sa'd ibn Rabi, Abu Ubayda ibn Jarroh, Sa'd ibn Muas, Ammor ibn Yosir, Sobit ibn Qayslar qo'lni qo'lga berib ayrildilar. Har muhojirga bir ansor qardosh bo'lgan edi. Shu orada bir mahzun ovoz eshitildi.
Yo Rasululloh, menga bir qardosh bermadingiz.
Do'stlardan barchasiga qo'ldan tutadigan bir qardosh berilgan edi. Nega unga berilmasin? Nabi akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz tabassum qilib unga o'z qo'llarini uzatdilar.
Sening qardoshing men bo'lay ey Ali, dedilar.
Eng oxirgi qolganiga eng buyuk qardosh nasib etgan, sabr evaziga holva qozongan edi. Bunday qutlug' bir marosim uyida bo'lganidan ayniqsa Ummu Sulaym nihoyatda mamnun edi. Bu bir oddiy hodisa emas edi axir. Bunday muhim bir ish uchun Rasul Kibriyo sallallohu alayhi va sallam uning uyini tanlashlari Ummu Sulaym oilasiga hurmatlardan va muhabbatlardandir. Bu hodisa Alloh taoloning unga bir ikromi bo'ldi. Sa'd ibn Rabi yangi topgan qardoshi Abdurrahmon ibn Avfni qo'lidan tutib, uyiga boshlab keldi.
Ey qardoshim, mana uyim. Darhol ikkiga bo'lamiz. Yarmi seniki bo'ladi. Ikki xotinim bor. Boq, qaysinisini yoqtirsang, taloq qilaman, nikohingga olasan, dedi Sa'd.
Abdurrahmon tabassum bilan,
moling ham, oilang ham o'zingga muborak bo'lsin, birodarim. Sen menga bozorni ko'rsatib qo'ysang bo'ldi, dedi.
Birgalikda Qaynuqo bozoriga bordilar. Abdurrahmon bir oz yurib, oldi-sotdi uchun olomon ichiga kirib ketdi. Oqshom mehmon bo'lib qoladigan uyga o'sha kuni topgan foydasidan bir miqdor yog' va qatiq olib qaytdi. Shu kundan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlaridan chiqdi deguncha bozorga yo'l olar, savdo sotiq bilan mashg'ul bo'lib, qardoshi Sa'd ibn Rabi oilasiga yuk bo'lmaslikka harakat qilar edi.
muhojir va ansor o'rtasida qurilgan qardoshlik et bilan tirnoq, ko'z oqi bilan qorachig'i orasidagi bog'liqlik darajasida quvvatli bo'lgan edi. Bunday holatda kim muhojirlarni madinaliklardan ayira oladi? Boring ishingizni qiling, Yasrib sizning otangizdan qolgan dalami, deyishga kimning haddi sig'adi?
Endi Makka mushriklarining tahdidlaridan biron foyda chiqishi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas edi.
Madinalik musulmonlardan Sa'd ibn Uboda 1-2 kun ko'rinmadi. Kasal bo'lib qolganidan xabar topgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir eshakka mindilar-da yonlariga Zaydning o'g'li Usomani olib, bemorni ziyorat maqsadi bilan Sa'dning mahallasiga yo'l oldilar. Yo'lda bir to'p olomonga duch keldilar. Musulmon, mushrik va yahudi aralash o'tirib olib gaplashayotgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha yerga yetganda ulovini to'xtatdilar. Eshak to'xtagan joyda 1-2 deb sindi. Yig'ilganlar ichida Abdulloh ibn Ubay ibn Salud choponining bari bilan burnini berkitib,
"Bizni bu yerda changga botirma," dedi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jamoatga salom berdilar. Ularni Allohning birligini qabul etishga chaqirdilar va bir miqdor Qur'on o'qidilar. Ibn Salul gapga aralashdi.
"Ey kishi, aytganlaring juda yaxshi narsalar, ammo bular chindan ham haq va to'g'ri bo'lsa, bizni bezovta qilma. Yo'lingdan qolma. Sening oldingga kim borsa, bularni o'shalarga tushuntirasan."
Musulmonlardan Abdulloh ibn Ravoha uning so'zini bo'ldi. "Ey Allohning payg'ambari, siz biz o'tirgan joyga marhamat qiling. Biz sizning suhbatingizni va Qur'on o'qishingizni yoqtiramiz. Bizning orzuyimiz shudir," dedi.
O'ngu so'ldan quvvatlovchi turli ovozlar eshitildi. Bu ahvolda o'rtada bir janjal chiqishi turgan gap edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam oraga kirib, olomonni tinchlantirishga urindilar. Nihoyat ovozlar jim bo'ldi va payg'ambarimiz u yerdan ketdilar. Sa'd ibn Uboda yotoqda ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelganlarining xabari berilgan zahoti ichini bir sevinch qopladi. Ta'rif etilmas tuyg'ular uning ruhini o'radi. Kelgan aziz mehmon unga shifolar tiladilar. Suhbat asnosida yo'lda bo'lgan hodisani anglatdilar. Abdulloh ibn Ubayning qo'pol muomalasini aytib berdilar.
"Xafa bo'lmang yo Rasululloh," dedi Sa'd. "Uning qusuriga parvo qilmang. Siz tabligh qilayotgan bu dinning xushxabari bizga yetib kelgan paytlarda Yasrib xalqi uni rais qilib ko'tarmoqchi, boshiga toj kiydirmoqchi bo'lib turgan edi. Alloh taolo sizga bergan ne'mati bilan uning raisligini to'sib qo'ygach, avval ko'rgan hurmat va e'tiborni yo'qotdi. Mana shu narsa unga og'ir keldi."
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sa'dning uyidan qaytib kelayotganlarida yo'lda bir yigitchani uchratdilar. U bir qo'yni so'ygan, endi terisini shilish bilan ovora, lekin hech uddalay olmayotgan edi. Payg'ambarimiz uning yaqiniga keldilar. "Qani o'tib turchi, senga buni qanday qilishni ko'rsataman," dedilar. Yigitcha nariroq chekindi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qo'llarini teri bilan et orasiga suqib, terini ajrata boshladilar. Qo'ltiq ostiga kelgunga qadar ajratdilar. Yigitcha mamnuniyat bilan kuzatib turardi. Bir tomonni shilib ko'rsatgach, chekkaga o'tib, "Mana shunday qil," dedilar-da, yana yo'lda davom etdilar.
Abdulloh ibn Salomning musulmon bo'lgan xabari hali yahudiylarga yetib bormagan edi. Bir kuni Abdulloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlarida ekanida yahudiylarning ziyoratga kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ibn Salom: "Yo Rasululloh, yahudiylar tuhmatchi,
fasod chiqarishdan xushlanadigan bir millatdir. Mening musulmon bo'lganimni eshitsalar, turli tuman yomon gaplarni aytadilar. Iltimos, bundan oldinroq ulardan men haqimda so'rab ko'ring, dedi va o'zi chekaga o'tib yashirinib turdi. Yahudiylar kelishdi. Assalomu alayka ya Muhammad, deyishdi tillarini burib. Yahudiylar payg'ambarimiz huzurlariga kelgach, go'yo salom bergandek a tovushini cho'zib, assalomu alayka, senga balolar yog'ilsin, dardlar musibatlar boshingdan arimasin, demoqchi. Payg'ambarimizni o'zlaricha mazah qilmoqchi bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu nozik kalakani sezganlari uchun javobni qisqa qilib va alaykum, ya'ni sizlarga ham, deb qo'ydilar. O'tirishdi, hol-ahvol so'raldi. Gap orasida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Salom qanday odam? U haqida qanday fikrdasizlar? Deb so'radilar. U bizning sayyidimiz, ulug'imiz, otasi ham otalarimizning sayyidi bo'lgan, eng yaxshimiz, eng olimimiz udir, deb javob qilishdi yahudiylar. Bu so'zdan keyin Abdulloh berkingan joydan chiqdi. Ey yahudiylar, Allohdan qo'rqing va sizga kelgan bu dinni qabul eting. Allohga qasam ichamanki, siz uning payg'ambar ekanini bilasizlar. Men uning Alloh yuborgan payg'ambar ekaniga iymon keltiraman va tasdiq etaman. Ya'ni uni Tavrotdagi vasflari bilan taniyman va sizga ham tanityapman, dedi.
Yolg'on gapiryapsan, ey Salom o'g'li. Sen axloqsiz yolg'onchisan. Zotan har doim boshimizga bir fitna chiqarib yurasan sen.
Har og'izdan bu kabi ovozlar. Salgina avval eng yaxshimiz, eng olimimiz deya ta'riflangan Ibn Salomga endi bu qadar nafratli munosabat. Abdullohning gapi to'g'ri chiqdi. Qanday qavm ekanliklarini qisqa vaqt ichida o'zlari isbotlab berishdi. Lisoni hollari ila go'yo bizga ishonib bo'lmaydi, qanday muomala qilishimizni hech kim bilmaydi. Hozir oq degan bo'lsak, ketidan qora deyishimiz ham mumkin, degandek bo'lishdi. Abdullohni sayyidimiz deganlar go'yo ular emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga iymon keltirish uchun kelishmagan edi. Darhaqiqat, iymon keltirmasdan ketishdi.